Velkommen hjem. Kan man godt have det som tema? Ja, det kan man, det har vi. Der var nogen, der så banner herude og sagde, det kan man da ikke skrive for en kirke. Jo, det kan man godt. Det er faktisk det, vi gør. Der er faktisk en gang imellem nogen, der ringer til kontoret her, og så spørger de, må man godt komme til en gudstjeneste? Det siger lidt, ikke? Det siger lidt om, at der stadigvæk i nogle menneskers forståelse er sådan et eller andet med, den der kirke, der ligger deroppe, det er vist kun sådan noget for medlemmer. Det er vist sådan en loge-agtig, hvor man skal have optagelsesritualer og alt sådan noget. Så nu prøver vi i hvert fald at markere, at du er velkommen. Det er okay at komme indenfor, uanset hvem du er. Velkommen hjem. Og det er ikke kun os, der siger det, det er også Gud, der siger det. Vi prøver jo sådan at have nogle forskellige temaer hen over et år, som sådan går i lidt forskellige retninger, sådan så vi får en varieret kost, så vi skifter fokusområder en gang imellem. Her før sommerferien havde vi et tema, der hed, hvad plejer du? Som havde meget at gøre med os selv, og de der karaktertræk, som er i os. Hvordan arbejder du med dig selv med Guds hjælp, og hvordan bliver du mere ligesom Jesus i virkeligheden? Og nu skal vi så have fokus mere på fællesskabet, på netværk, på det der med at komme tættere på, som vi hørte om med de her netværkspræster og citygrupper. Og der har vi simpelthen valgt at kalde den velkommen hjem. Er der nogen af jer, der nogensinde har kommet i lufthavnen, og så er der stået nogen med flag eller sagt velkommen hjem? Det er da dejligt! Eller har nogen af jer sådan en, dørmåtte, hvor der står velkommen på? Eller det har man ikke længere, eller hvad? Det vil ellers være en god idé. Det er da behageligt at komme ind i et hjem og så føle sig velkommen. Det kan man godt gøre på alle mulige andre måder, men det ved vi, hvordan det er, når man kommer et eller andet sted og føler sig velkommen. Og det, jeg kunne tænke mig at gøre i dag, det er sådan set bare lige at give os en lille forsmag på det her emne, lige sige nogle få ord egentlig om de to ord. Ordet hjem og ordet velkommen. Det er nogle ord, vi alle sammen kender og bruger til dagligt, men hvad ligger der i virkeligheden i sådan nogle ord? Så lad os starte med hjem. Jeg prøver sådan at søge på nogle definitioner. Hvad er et hjem i virkeligheden? Jeg ved ikke, hvad du sådan lige tænker, når du tænker hjem, men her er nogle bud på det. Det sted, hvor man bor eller tager ophold. Den sociale enhed, der formes ved, at en familie lever sammen. En familiær eller sædvanlig omgivelse. Et værdisat sted betragtet som et tilflugtssted eller et oprindelsessted. Der, hvor du kommer fra, eller der, hvor du kan flygte hen til. Der er også nogen, der har sagt, det er der, hvor dit wifi forbinder sig automatisk. Det er måske en meget god vinkel på det virkelig. Eller man kunne måske sige, det er der, hvor du hører til. Eller der, hvor du føler dig hjemme. Prøv lige at sidde og smage lidt på nogle af de der udtryk for hjem. Der, hvor du bor eller tager ophold. Den der enhed, der formes ved, at en familie lever sammen. Eller en familiær eller sædvanlig omgivelse. Et tilflugtssted eller et oprindelsessted. Eller måske bare der, hvor du hører til, eller der, hvor du føler dig hjemme. Det er et hjem. Og ved du hvad? Det er kirken også. Prøv lige at kigge på de der ord sammen med kirke. Det sted, som man bor, ikke helt, men tager ophold, ja, en gang imellem i hvert fald, sammen med nogle af dem derfra. Den sociale enhed, der formes ved, at en familie lever sammen. En familiær, sædvanlig omgivelse. Et værdisat sted betragtet som et tilflugts- eller oprindelsessted. Der, hvor du hører til, der, hvor du føler dig hjemme. Hvis I nu tænker over nogle af de ord, der blev sagt til dem, som blev budt velkommen her. Det er i hvert fald det, kirke gerne skulle være. Problemet er nogle gange, at vi gør kirken til vores biograf, vores teater, vores stamcafé, vores arbejdsplads, vores fitnesscenter. Sådan et sted, hvor enten du kommer for at arbejde, eller du kommer for at blive underholdt, eller du kommer for at få træning. Det gør man ikke i et hjem. Det kan godt være, at nogle af de der ting smitter af, at man får noget opdragelse i sit hjem. Men det er jo ikke det, der er et hjems primære funktion. Hverken at være en arbejdsplads eller et underholdningssted, eller for den sags skyld et fitnesscenter. Det er et sted med ansvar, et sted med forpligtelse, et sted, hvor man lærer af hinanden, et sted, hvor der er følelser involveret. Det er virkelig det, et hjem er. Et sted med relationer. Og det her, den her kirke og enhver anden kirke, kan, eller den er et hjem, og den kan blive dit hjem. Den kan blive dit hjem. Og den kan også godt være dit underholdningscenter og din stamcafé og alt muligt andet, men den vil gerne, vi vil gerne, og kan også blive dit åndelige hjem. Og åndelig skal ikke forstås som, at det er så et eller andet svævende, fordi det er super praktisk stadigvæk. Men det hjem, hvor du er i familie med nogen, du i virkeligheden ikke er i kødelig, blodsmæssig familie med. Dem, som sidder her omkring dig og alle de andre, som hører til her, kan blive din udvidede familie. Det er virkelig det, Gud har tiltænkt, kirke skal være. Det er noget med relationer at gøre. Kirke er et sted med relationer til Gud, relation til Gud og relation til andre mennesker. Hvis man kigger i det nye testamente, så er det allermeste, som der i de der breve til de forskellige kirker står, at de skal gøre, det allermeste af det, det kan man ikke sådan gøre til en gudstjeneste. I skal bære over med hinanden og bære hinandens byrder og være kærlige mod hinanden, have omsorg for hinanden og opmuntre hinanden og irettesætte hinanden og alle de der hinandens skriftsteder. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Jeg har set sådan en liste med dem engang. Der er en milliard af de der hinandens skriftsteder. Og de allerfleste af dem gør man ikke sådan, hvor man sidder her og kigger hinanden i nakken. Det er resten af kirkens liv, det handler om. Men det er alt sammen noget med relationer at gøre. Og vi har sådan fire fokusområder her i kirken. Og dem kunne jeg måske tænke mig bare lige at smide ind her med nogle andre ord på. Det her, det er Guds hjem. Og det er du også. Det er også mit hjem. Og det kan som sagt blive vores hjem. Og det er i virkeligheden også tiltænkt, at skal være deres hjem, dem som endnu ikke er her. Det er derfor, vi skriver ude på kirken, velkommen hjem. Vi vil gerne være et ressourcehjem. Vi vil gerne være et hjem, som har overskud til mere end bare os selv, men også har overskud til at være deres hjem. Dem som endnu ikke har et hjem, som det her. Det andet ord, det er ordet velkommen. Og det betyder jo bare, vel betyder godt. Ikke? Kom godt. Og er der nogen, der kan lide at føle sig velkommen? Ja, det kan vi alle sammen. Og jeg tænkte, hvad i alverden, hvad er der i Bibelen, som understreger det her? Og så kunne jeg bare ikke komme uden om beretningen om den fortabte søn. Jeg har aldrig nogensinde prædiket over den fortabte søn. Fordi den er så slidt. Der er så mange prædikener over den fortabte søn. Jeg har faktisk gransket. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har prædiket over den fortabte søn. Men jeg kan ikke komme uden om den, når vi siger velkommen hjem. For jeg, der ikke kender historien, så handler historien om den fortabte søn, om en mand, en far, som har to sønner, som arbejder på hans gård og er sammen med ham. Og en dag så kommer den ene af sønnerne til faren, og så siger, kan jeg ikke få udbetalt min del af arven? Fordi så vil jeg tage væk hjemmefra. Jeg flytter hjemmefra. Så det får han. Han får halvdelen af alt, hvad der er, udbetalt, tager pengene, tager til et andet land, lever i sus og dus, ender med at spilde alle pengene op, og har til sidst brugt det hele. Vennerne er væk, og der kommer hungersnød i landet. Og det ender med, at han må tage job med at passe svin. Det er en historie, Jesus fortæller det her. Jesus var jøde, taler til jøderne. Og så kan man måske sætte sig en lille smule ind i det der med, at han ender med at skulle passe svin. Det er ikke ligefrem halal, vel? Eller kosher. En jøde, der skal passe svin. Så han er så langt nede i dyndet, som man overhovedet kan forestille sig. Og så sidder han der blandt svinene. Og så tænker han, hjemme hos min far, der har hans daglejere, dem der arbejder for ham, de har det meget bedre, end jeg har. Jeg vil rejse mig og gå til min far og sige, kan jeg ikke blive daglejer? Kan jeg ikke få lov bare at arbejde for dig? Jeg er ikke værdig til at kaldes din søn, det ved jeg godt. Men kunne jeg ikke bare få lov til at blive arbejder hos dig? Og så begynder han, rejser han sig, og så begynder han den der lange rejse hjem til sin far. Og så står der så fantastisk. Endnu mens han var langt borte, så hans far. Så faren har stået der, og man får indtrykket af, at han i virkeligheden har stået der hver eneste dag og kigget. Kommer han ikke hjem igen? Spejdet efter ham. Kommer, er det ham, der kommer dernede? Nej, det er det heller ikke. Og så lige pludselig en dag, så ser han en. Og jeg er helt sikker på, at han har kunne se det på gangen. Dem af jer, der har børn. I ved, at man kan godt se, om det er ens barn, der går der. Bare den måde, de går på. Så han har kunne se ham langt væk fra. Der er han. Og så står der, han løb ham i møde. Er der nogen af jer, der nogensinde har set en person, en mand fra Mellemøsten, løbe? Det gør man kun, hvis man løber fra noget kriminalitet, eller hvis der er nogen efter en. Det er uværdigt at løbe, specielt for en mand, specielt for en ældre mand i Mellemøsten. Man løber simpelthen ikke. Så det er helt uværdigt, det han gør her. Og problemet er også, at både mænd og kvinder dengang havde jo sådan nogle kjortler på. Så hvis man som mand skulle løbe, så skulle man trække op. Det ser ikke særlig værdigt ud. Og faktisk så, for jøderne, der var det faktisk en vanære at vise sine ben. Hvis man kigger det gamle testamente, var ypperste præsterne, hvis de kom til at vise deres ben, det hele gik galt. Altså. Det var værdighed at være tildækket på sine ben. Men det er han ligeglad med, den her far. Han har set hans søn dernede, så han styrter ned til ham. Og omfavner ham. Og kysser ham. Og der står faktisk, den måde det står på, er, at han blev ved med at kysse ham. Jeg synes, det er et ret fint billede, det der af farens kærlighed til sønnen her. Og det er jo selvfølgelig, det er jo billedet på Gud, det her. På at vi har ligesom gået så langt væk fra Gud som overhovedet muligt. Og ødet det hele op, og på et eller andet tidspunkt i vores liv, så kommer vi der og siger, det var nu godt derhen hos Gud. Eller må ikke det ville være godt at komme tilbage til ham? Og så rejser man sig og begynder at gå hen. Men vi skal ikke engang helt hen til ham. Fordi han står og forventer os. Han spejder efter os. Han elsker os så meget, den far vi har i himlen. Du er ikke her i dag, hvis du er her for første gang, uden at Gud han ved det. Så har han spejdet efter dig hele dit liv. Så hvornår kommer han? Hold udkig. Og har lyst til at løbe dig i møde og omfavne dig. Fordi han længes efter os. Som den her far længtes efter sin søn. Uanset hvad du har været ude i. Jeg er rimelig sikker på, at sønnen her, han ikke lugtede alt for godt, efter at have siddet der i svinestien en periode. Men det var lige meget. Og man kan spekulere lidt i, om grund til, at faren han løber ham i møde, det er for at få taget sig af ham, inden han kommer ind til alle de andre. Fordi det næste, han gør, det er jo så, at nu begynder han at sørge for, at han ser ud som søn igen. Kommer med tøj til ham. Så inden han når ind til byen eller til gården, så er der ingen, der kan se, hvordan han i virkeligheden var. Hvordan han kom. Det er en opsøgende far, vi har her. Så giver han ham en ring på fingeren. Det betyder, at han accepterer ham. Det var det samme som at sige, du får et nyt dankort. I den her kultur, så er det fuldstændig det samme. Det betyder, at du nu er blevet genindsat. Nu har du fået rettigheder igen. Nu er du igen søn af huset her. Og alt det her sørger han for at få gjort, med det samme. Han accepterer ham. Han giver ham tøj på, han giver ham ring på, og så giver han ham sko på fødderne. Han har ingen sko på. I den tid, der var det kun slaver, der ikke havde sko på. Så det at få sko på var et tegn på, at nu var han igen en del af husstanden her. Nu var han igen søn af huset. Og jeg er ret sikker på, at hvis man har gået på sådan en grussti eller jordsti der, hvor alle dyrene også gik i bare fødder, så har det ikke været den største fornøjelse. Og nogle gange så kan vi godt have det sådan, når vi sådan kommer til Gud og siger, Gud, jeg har godt nok meget lort på fødderne. Men det vil han også gerne tage sig af. Han vil gerne genindsætte os. Han vil gerne sige, du er min søn, du skal have ring, du skal have kjortel på, du skal have sko på fødderne igen. Men ikke nok med det, så bliver der fest. Det har han jo overhovedet ikke fortjent. Vel? Han har formøblet halvdelen af formuen. Men faren siger, let's party. Der er fuldkommen tilgivelse her. Det er ikke sådan noget med, du får lige en prøveperiode. Ikke? Hvis du nu 2 måneder kan opføre dig ordentligt, og måske tjene nogle af pengene ind igen, som du har formøblet, så er det okay. Det er okay fra dag 1. Der skal være fest. Du er ikke bare blevet genindsat, du skal genoprettes, du skal blive det, du var før. Og vi skal fejre det, og vi skal sige ja til dig, og vi skal sammen med dig holde fest. Ingen hard feelings, ingen prøvetid, ingen lad os lige se ham an. Lad os nu lige tjekke, om det går det her. Det er sådan Gud han er. Det er sådan Gud, han siger, velkommen hjem. Han står og spejder, siger, hvor er du henne? Og når du kommer, så løber han dig i møde, kaster sig om halsen på dig, kysser dig, giver dig ring og kjortel og sko på og holder fest for dig. Det er det hjerte, han har. Det er sådan, han byder dig velkommen. Og jeg kunne bare tænke mig at sige til dig, hvis du er her i dag og er væk fra din far i himlen, så er det her hans hjerte for dig. Så skal du ikke gå herfra i dag, før du har omfavnet ham. Før du har mødt ham. Og vi er her for at hjælpe dig til det. Så hvis det er dig, så tag fat i en af os præster, eller gå ned i vores forbindsrum, når vi slutter gudstjenesten, og sige, jeg har brug for at komme tilbage til min far. Jeg har brug for at blive budt velkommen af ham igen. Så vil jeg gerne sige til alle os andre. Det her, det er det Gud gør. Gør vi det? Det er sådan Gud byder velkommen. I 1. Johannes' brev, kapitel 4, vers 17, så står der, som han er, altså Jesus, sådan er vi i denne verden. Som han er, sådan er vi i denne verden. Bibelen er fyldt med billeder på, at vi er hans legeme. Så vi skal være her, ligesom han er. Og jeg er ikke helt sikker på, at det er det indtryk, mennesker har af kirken i hvert fald. At vi er, ligesom Jesus var. At vi opfører os og har de holdninger, som Jesus havde. Forventer vi faktisk, at mennesker, de kommer? Står vi og spejder efter dem? Længes efter dem? Og måske det der, uanset hvem det er, uanset hvad deres baggrund er, uanset hvor meget de lugter, uanset hvor meget lort der er på fødderne, uanset hvad de har været ude i, uanset hvor meget de har svinet det gode navn til, accepterer vi den? Accepterer vi den? Der er rigtig meget i radioen lige for tiden om tolerance. Tolerance og accept er ikke det samme. Vi kan tolerere rigtig meget. Men det er ikke det samme som at sige, at vi accepterer det. Og når det drejer sig om mennesker, der kommer til kirken, og kommer til os, kommer til Gud, kommer til dig personligt, så er det ikke nok at tolerere. Så er Jesus måden at sige, at jeg accepterer dig. Jeg accepterer dig. Og så er der lige den der tilgivelsesdel. Der var en ældre søn i den her historie også, som kommer hjem og finder ud af, at der er fest i gang for ham, som har formøblet halvdelen af formuen. Og han bliver så møgsur. Helt ærligt. Her går jeg og knokler og har været hos dig hele tiden. Og så kommer ham der, skider ringen, som har formøblet det hele, og så holder du fest for ham og giver ham ringen tilbage og siger, at alt er okay. Hvad er det for noget? Og det er jo helt klart et billede på os, der allerede er i familien. Hvordan er det lige, vi opfører os, når Gud han tager imod nogen, som kommer ind fra højre, og han siger, hey, du kan da ikke bare velsigne dem så meget. Du kan da ikke bare være med dem lige så meget som med mig. Jeg har jo været her længe. Eller hvad, når folk gør et eller andet ved dig? Træder over dine grænser. Prøv nu at høre her. Det at være en del af en kirke er en sikker. Der er helt 100% sikkerhed på, at du vil blive skuffet og såret. Det kan jeg godt love dig. Du vil blive skuffet og såret. Svigtet. Stødt. Så det kan du lige så godt bare lige indstille dig på. Det er en del af det at være i et hjem. Spørgsmålet er, hvad vi gør ved det. Hvordan reagerer du på det? Hvad er det for et fællesskab, vi gerne vil have? En har sagt det rigtig godt. Han har sagt det sådan her. Med mindre jeg kan være sikker på din tilgivelse, så kan jeg ikke virkelig åbne mig for dig, for jeg ved, at jeg vil komme til at skuffe og svigte dig. Så medmindre vi som udgangspunkt ved, at når jeg skuffer og svigter dig, så vil jeg blive tilgivet af dig. Så kommer vi aldrig til at åbne os for hinanden. Det er derfor, vi har brug for de her små grupper. Citygrupper, arbejdsgrupper, små grupper, hvor man lærer hinanden at kende, og finder ud af, at de elsker mig så meget, de her mennesker, at selv når jeg træder over grænsen, kommer til at gøre et eller andet, så vil de stadigvæk elske mig, og så vil de tilgive mig. Sådan nogle miljøer har vi alle sammen brug for her. Brug for at have nogle steder, hvor vi er hjemme, hvor vi er uforbeholden, elskede, accepterede og tilgivet. Og det er det, kirke i virkeligheden er. Fordi vi kan tilgive, fordi han tilgav os. Det handler ikke om, at jeg skal tilgive, og så tilgiver Gud mig. Det handler om, at han tilgav mig alt. Og derfor har jeg ikke noget at holde på nogen andre. Faktisk siger Bibelen det så stærkt som, at hævnen tilhører Gud. Jamen, nu er vi jo ikke sådan hævngerige mennesker, vel? Ja, og så alligevel. Vi har alle sammen en retfærdighedssans, ikke? Som siger, du gjorde det ved mig. Det skal du på en eller anden måde betale for. Og den retfærdighedssans kommer jo fra Gud. Det er fuldstændig rigtigt. Der, hvor man er blevet krænket, hvor du er blevet overtrådt, der skal en eller anden straf til. Det ligger i os. Men derfor hang Jesus på korset. For at betale for alle de der overtrædelser. Ikke kun over for Gud, men også for alle vores interpersonelle overtrædelser. Sønnen han siger, far, jeg har syndet mod dig og mod himlen. Når vi synder mod hinanden, så synder vi også mod himlen. Når vi krænker relationer indbyrdes, så er det, at vi krænker Gud i virkeligheden. Så derfor, så det Jesus dør for på korset, er ikke kun vores sag mellem ham og os, men også alt vores indbyrdes. Så det vil sige, hver eneste gang nogen gør noget mod dig, som du tænker, så skal du lige huske, det er Jesus også død for. Det betyder ikke, at så ser vi igennem fingre med det, og det er helt okay, det han gjorde, eller hun gjorde. Men det betyder, at det vil blive straffet. Enten ved, at Jesus han gør det for vedkommende, eller ved, at vedkommende selv kommer til at bære den straf en gang. Og det er det valg, vi alle sammen står i. Jesus, vil du betale for mig, eller skal jeg selv sone min synd? Men det betyder, at ingen af os har lov til at have hævnen. Ingen har lov til at sige, at jeg har ret til ikke at tilgive dig. Jeg har ret til at ønske straf over dig. Og det kan man godt synes, det er ikke fair, men det er så, fordi vi ikke helt har forstået, hvad det er, Jesus han gør på korset. Og hvad det var for en straf, han tog på sig.